Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού και χαίρομαι που είμαι και πάλι για άλλη μια φορά ανάμεσά σας. Βλέπω ότι αγωνίζεστε, είσαστε δυνατοί εν Κύριο. Αγαπάτε τον Κύριο, το πιστεύω και φαίνεται στα πρόσωπά σας. Αλλά ο Κύριος θέλει περισσότερο να τον αγαπούμε και περισσότερο να είμαστε μαζί του. Το σπουδαιότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι να ζει μαζί με τον Θεό. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία να ζει στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου. Αν θα θεωρηθεί επιτυχία από τον άνθρωπο. Αλλά δεν υπάρχει ομορφότερη ζωή από το να ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού να είναι μαζί σου. Τότε απολαμβάνεις τα πάντα. Όλα τα προβλήματα είναι ασήμαντα. Εκείνη η ευλογία. Εκείνη η αυθονή ζωή. Εκείνη η ομορφιά του χριστιανισμού. Μέσα στην παρουσία του Χριστού. Ο Ιησούς λέει, όποιος μένει μέσα μου και εγώ μέσα του, αυτός φέρνει πολύ καρπό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είπε, εγώ ήρθα να έχουν ζωή και να έχουν συν αυτήν εν αυθονία. Η ζωή, αυτή η αυθονή ζωή, δεν είναι διαβάζοντας μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά είναι ζώντας στην παρουσία του Χριστού. Αμήν, αδέρφια μου. Και εμείς εκεί επάνω στην Καστοριά αγωνιζόμαστε, όπως και εσείς. Μας είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα εκεί πέρα, δύσκολα είναι. Γιατί έχουμε σκληρούς εκεί ανθρώπους εναντίον μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δύναμη. Χρειαζόμαστε κότσια. Δεν είναι εύκολο να στέκεσαι πιστός όταν οι άλλοι σε πολεμάνε. Αλλά πιστεύουμε, μαζί με τον Κύριο θα τα καταφέρουμε. Αμήν, αδέρφια μου, το πιστεύετε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το πρωινό αυτό ο Κύριος μας λέει ότι είναι ανάμεσά μας. Λέω, μας λέει ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Το νιώθετε? Ο ίδιος είπε, προσέξτε τι λέει. Ξέρετε, έχει 5 διευθύνσεις ο Θεός. Τις ξέρετε? Θα σας πω τη μία. Ο Ιησούς λέει, όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι στο όνομά μου, ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ματθαίος, Ιώτα Ήτα, 20. Είναι η διεύθυνση η σημερινή εδώ. Τις υπόλοιπες θα τις ψάξετε, θα τις βρείτε εσείς. Όταν σας ρωτήσει κάποιος ποια είναι η διεύθυνση του Θεού, θα πρέπει να ξέρετε να απαντάτε και να δίνετε τη διεύθυνση του Θεού, όχι τη δική σας. Γι' αυτό ας ανοίξουμε, αδέρφια μου, το ζωντανό λόγο του Θεού. Και διαβάζω από τη σελίδα 282. Από την Α. Σαμουήλ. Εδάφια 45 μέχρι και το 47. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Σύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέα και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένει σας. Την ημέρα ταύτην θέλησε παραδώσει ο Κύριος στην χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτην εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ και θέλει γνωρίσει πάν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις τη χείραν ημών. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Το πιστεύετε? Πάντοτε όταν πηγαίνεις στην εκκλησία πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος. Με προετοιμασμένη καρδιά για να ευλογηθείς. Ανεξάρτητα ποιος θα μιλήσει, ποιος θα κηρύξει, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Τα πρόβατα τα δικά μου λένε ακούνε τη φωνή μου. Και δεν την ακούμε από ένα συγκεκριμένο ποιμένα ή από δύο ή τρεις. Την ακούμε από κάθε αδελφό και όχι μόνο από αυτούς που ανεβαίνουν στον Άβωνα αλλά και από τους απλούς αδελφούς μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και σήμερα πάρε απόφαση να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου όχι γιατί κηρύττω εγώ, γιατί κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Όλοι περνάμε προβλήματα, αδέρφια μου, και δυσκολίες και προβληματιζόμαστε. Κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα. Άλλος είναι άνεργος, άλλος δεν έχει χρήματα, άλλος δεν είναι παντρεμένος, θέλει να παντρευτεί, άλλοι είναι ελεύθεροι, άλλοι δυσκολίες έχουν. Και λένε μερικοί, ξέρω εγώ, οι νέοι ως συνήθως, θέλω να παντρευτώ. Γιατί δεν είμαι χαρούμενος ή χαρούμενη. Αν παντρευτώ, θα είμαι χαρούμενος ή χαρούμενη. Εγώ πάντως δεν βλέπω και τους παντρεμένους να είναι και πολύ χαρούμενοι. Βλέπετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Αυτοί νομίζουν ότι αν θα παντρευτούν, θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο άνθρωπος, όταν είναι ελεύθερος, έχει 5 μόνο προβλήματα. Όταν παντρευτεί, θα έχει 105. Γι' αυτό δεν απογοητεύομαι τους νέους να μην παντρεύονται, αλλά να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν τις συνθήκες και τις αντικσοότητες της ζωής. Εδώ ακριβώς, καθώς διαβάσαμε, βλέπουμε ένα φοβερό γεγονός. Ο λαός Ισραήλ έχει παραταχθεί απέναντι στο στράτευμα των Φιλιστέων. Επίσης και το στράτευμα των Φιλιστέων είναι έτοιμο για μάχη. Και προς μεγάλη τους έκπληξη, σηκώνεται κάποιος προμαχητής, λέει, από το στρατόπεδο των Φιλιστέων. Ένας άντρας, εδώ μας λέει μεγάλος, υπερμεγέθης, να φανταστείτε, ήτανε 3 μέτρα και 1 πιθαμή. Δηλαδή αν τον έβαζε στο δωμάτιο σου, κοντά στο ταβάνι θα φτάνε. Για να μην σου πω, χτυπούσε το κεφάλι του. Με μερικά ταβάνια πολύ ψηλά. Φανταστείτε τι σώμα είχε αυτός ο άνθρωπος. Πόσο δυνατός ήταν. Και άρχισε να προκαλεί τα στρατεύματα του Κυρίου των Δυνάμεων. Και άρχισε να λέει διάφορα. Και καθώς λέει, στάθηκε εκεί πέρα, βόησε, λέει, προς τις παρατάξεις, λέει, του Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη, τι ήρθατε να κάνετε? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος, ο δυνατός, και εσείς δούλοι του Σαούλ? Διαλέξτε έναν άνδρα και ας κατεβεί προς εμένα. Εάν με δυνηθεί να πολεμήσει με τέμου και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω εναντίον του και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θα είστε δούλοι μας. Και θέλετε δουλεύει εμάς. Και είπε ο Φιλιστέος, εγώ εξουθένισα τα παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτη, δότε είσαι με άνδρα για να μονομαχήσουμε. Ο Γολιάθ με το ανάστημά του, με τη δύναμη του και την εκπαίδευση που είχε τη στρατιωτική, προκαλεί τα στρατεύματα του Κυρίου των Δυνάμεων. Έτσι ακριβώς έρχονται τα προβλήματα απέναντί μας. Έρχονται δυσκολίες και έρχονται σαν το Γολιάθ. Και αρχίζουμε και τρομάζουμε, φοβόμαστε. Γιατί το αποτέλεσμα, κοιτάξτε τι είναι παρακάτω, τι λέει. Και όταν νίκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ, εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα έναν υπερμεγέθης άντρα να προκαλεί το στράτευμα του λαού Ισραήλ? Ακριβώς έτσι πολλές φορές μας προκαλούν τα προβλήματα, δυσκολίες, πιέσεις από εδώ, πιέσεις από εκεί. Τι θα κάνουμε και έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το λαό Ισραήλ. Φοβόμαστε, τι θα κάνω, πώς θα λύσω αυτό το πρόβλημα. Το παιδί του Θεού δεν επιτρέπεται να πανικοβάλλεται όταν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δηλαδή εσύ αδερφέ δεν πανικοβάλλεσαι? Και αν πανικοβληθώ, δεν θα μείνω πανικόβλητος. Θα σηκωθώ επάνω. Πολλές φορές, παλιά, τώρα, πιο αργά, με τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θλίβομαι. Και μου λέει η γυναίκα μου καμιά φορά, τι είσαι θλιμμένος? Λέω, περίμενε, περίμενε, μη βιάζεσαι, σε λίγο θα με δεις ανορθωμένο. Γιατί αγωνίζομαι. Ναι, μεν, το πρόβλημα είναι δυνατό, σαν το Γολιάθ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα παραδοθώ. Γι' αυτό προσέξτε. Ο λαός έχει φοβηθεί. Όμως ο Θεός ετοιμάζει μια ευλογία. Όταν βλέπεις ένα πρόβλημα να έρχεται στη ζωή σου, μη το βλέπεις σαν πρόβλημα, δες το σαν ευλογία. Αμήν, αδέρφια μου. Βλέπω δεν το πιστεύετε όλοι σας, αλλά θα το πιστέψουμε στο τέλος. Ωραία, δόξα στον Κύριο. Μη το βλέπεις σαν πρόβλημα που έρχεται να σου κάνει ζημιά. Δες το πρόβλημα σαν ευλογία. Και φαντάσου το σαν έναν ανεμοστρόβιλο που έρχεται επάνω σου, εναντίον σου, αλλά εσύ θα βλέπεις μέσα στον ανεμοστρόβιλο υπάρχει ένα πακέτο ευλογίες για σένα. Άρπαξέ το! Μην το αφήσεις, μην βλέπεις μόνο τη δυσκολία. Μέσα εκεί σου έχει κρύψει ο Κύριος ένα πακέτο μεγάλο με ευλογίες. Μη σου ξεφύγει αυτό το πακέτο. Γι' αυτό καθώς έρχεται το πρόβλημα, θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο ιστορικό αυτό εδώ πέρα. Καθώς διαβάζουμε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, ο Ιεσέ λέει στον γιο του τον Δαβίδ, σήκω εκεί, πάρε το γαϊδουράκι και πήγαινε να δεις τα αδέρφια σου. Εκεί στη μάχη. Σηκώνεται ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν τσουμπάνος. Νέος, στην ηλικία περίπου 17-18 ετών. Δεν ήταν μεγαλύτερος, έφηβος. Πηγαίνει εκεί. Και καθώς πηγαίνει, αδέρφια μου, είδε αυτόν τον προμαχητή να προκαλεί τα στρατεύματα του Κύριου των δυνάμεων. Προσέξτε τώρα. Ο λαός Ισραήλ, οι στρατιώτες, οι δυνατοί, φοβήθηκαν. Έρχεται ο νέος τώρα, ο έφηβος, και να το δει σαν ευλογία. Έχει μεγάλη σημασία πως σκέφτεσαι. Όλη η ευλογία, όλη η δύναμη αρχίζει από το νου μας. Αν δεις το πρόβλημα με αρνητικό μάτι, σε έχει ισοπεδώσει. Αν το δεις με θετικό μάτι, κάποια ευλογία θα πάρεις και θα γίνεις πιο δυνατός. Μάθετε να βλέπετε πάντοτε με πίστη και όχι με απιστία. Όχι με αρνητικό μάτι. Γιατί η ζωή πάντοτε έχει προβλήματα και αν λυθεί το ένα θα βγει κάποιο άλλο. Μέχρι την ημέρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα έχουμε προβλήματα. Αλλά καλούμαστε να είμαστε νικητές. Κάποιος αδελφός, ευλογημένος αδελφός, είπε, είμαστε καταδικασμένοι. Τι είπε, του λέει κάποιος αδελφός, τι καταδικασμένοι. Να είμαστε νικητές, να νικήσουμε. Έτσι δεν το είπε αδελφός. Βλέπετε, είμαστε και πρέπει να νικούμε. Γιατί είσαι γεννημένος για να νικάς. Το πιστεύετε, υπάρχει εδάφιο. Και θα σας το διαβάσω από μέσα για να μην πείτε, ξέρεις, απ' έξω τα λες, είναι δικό σου. Όχι, θα σας το διαβάσω από μέσα για να καταλάβετε τι εστί. Νίκη. Λέει ο λόγος του Θεού, Α Ιωάννου, Ε κεφάλαιο, λέει, διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικάει το κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστη ημών. Άρα είσαι γεννημένος για να νικάς. Είσαι γεννημένος για να είσαι ευλογημένος, για να είσαι χαρούμενος. Το πιστεύετε εσείς? Βλέπω λίγα, ναι, πράγματι. Δεν το πολύ πιστεύετε. Εγώ πιστεύω, αδέρφια μου, ότι μετά το πέρας της λατρείας και θα φύγουμε, θα φύγω ευλογημένος. Εσύ πώς θα φύγεις? Πρέπει να έχεις στόχο. Όταν πας στην εκκλησία θα πεις, σήμερα θα με ευλογήσει ο Κύριος. Σήμερα θα δω το χέρι του Θεού. Σήμερα θα έχω νίκη. Έτσι ο Δαβίδ πήγε. Προσέξτε τώρα, έναν άνθρωπο, έναν νεαρό έφηβο να πάει εκεί και μόλις άκουσε τον Γολιάθ να προκαλεί τα στρατεύματα, άρχισε να ρωτάει. Τι θέλει γίνει, λέει, σε αυτόν που θα νικήσει και θα ξαλείψει το όνειδος από το λαό Ισραήλ. Βλέπετε, όλοι οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες είχαν κατατρομάξει και μην νομίζετε ότι ήταν στρατιώτες όπως τους σημερινούς. Μιλάμε το καιρό εκείνο για να γίνει στρατιώτης έπρεπε να είσαι ψηλός, δυνατός, να έχεις ποντίκια από εδώ, αρουραίους από εκεί, μυς από εκεί, δηλαδή δυνατός. Δεν θα σε παίρνει στο στράτευμα, άντε να είσαι, εμένα τουλάχιστον θα μου λέγανε άσε, εσύ θα κουβαλάς νερό. Καταλαβαίνετε, ήτανε εύσομοι οι άντρες, εκπαιδευμένοι. Κι όμως κατατρομαγμένοι. Δεν σας κάνει εντύπωση? Και έρχεται ένας έφηβος, ένα νέο παιδί, ανεκπαίδευτο, δεν είναι και ο μεγάλος άντρας, ήταν δυνατός, αλλά όχι ο μεγάλος άντρας, και στο τέλος να λέει τι θα γίνει. Προσέξτε τι λέει ο ίδιος. Τι θα γίνει, λέει, στον άντρα, ο οποίος θα πατάξει, λέει, τον Φιλιστέο τούτο και αφαιρέσει το όνειδος από τον Ισραήλ. Διότι τι είναι ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίθμητος, ο οποίος εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος? Κοιτάξτε σκεπτικό. Όλα σας υπαρχίζουν από τη σκέψη. Αν λες, είμαι αδύνατος, τι θα κάνω, είσαι ισοπεδωμένος. Εάν λες, ποιος είναι αυτός ή τι είναι το πρόβλημα αυτό, ο Κύριος θα σε ανορθώσει. Και αν κάποιος μπορούσε να τα βάλει με τον Φιλιστέο, αδέρφια μου, ξέρετε ποιος είναι? Ο βασιλιάς Σαούλ. Ήτανε ο ψηλότερος από όλο το λαό του Ισραήλ. Και τους περνούσε ένα κεφάλι ολόκληρο. Δηλαδή, από τους ώμους και πάνω, περίχει από όλους. Αν κάποιος ήταν άντρας, ήταν αυτός. Και ο Σαούλ, να ξέρετε, δεν ήταν μόνο ψηλός, αλλά ήταν και ο ομορφότερος άντρας σε όλο το λαό. Δεν υπήρχε, λέει, τόσο ωραίος άντρας σαν τον Σαούλ. Κι όμως, ο Σαούλ έχει κατατρομάξει. Δεν μπορεί να τα βάλει μαζί με τον Φιλιστέο. Έρχεται τώρα ο Δαβίδ. Και κοιτάξτε τι λέει. Και αρχίσουν οι άλλοι και του λένε, ξέρεις τι, αν κάποιος πατάξει αυτό τον Φιλιστέο, ο βασιλιάς θα του δώσει την κόρη του, θα του δώσει πλούτη και θα απελευθερώσει, λέει, και την οικογένειά του. Όταν έρχεται το πρόβλημα, δες την ευλογία, όπως ο Δαβίδ. Τι θα πάρω? Πάρεις το πακέτο της ευλογίας. Μη βλέπεις το πρόβλημα σαν πρόβλημα. Θα βλέπεις πάντοτε με τα μάτια της πίστεως ότι κάτι καλό μου ετοιμάζει ο Κύριος. Δεν λέει ο λόγος του Θεού τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό? Το πιστεύετε αυτό? Τότε γιατί τρομάζετε όταν έχετε προβλήματα? Γιατί φοβάστε? Μάλλον σημαίνει ότι δεν το πιστεύετε. Αν πιστεύαμε έστω και ελάχιστο, δεν θα τρομάζαμε. Δεν θα στενοχωριόμασταν. Απλώς θα βλέπαμε το κάθε πρόβλημα σαν ευλογία. Και κοιτάξτε πώς συνεχίζει η ιστορία μας. Καθώς ρωτάει ο Δαβίδ τους στρατιώτες, έρχεται ο αδελφός του μεγαλύτερος, ο Ελιάβ. Ψηλός, δυνατός, εκπαιδεμένος στρατιώτης. Του λέει, γιατί ήρθες εσύ εδώ πέρα? Κοιτάξτε, λέει. Και θύμωσε κιόλας. Γιατί κατέβηκες, λέει, εδώ? Και σε ποιον άφησε εκείνη τα λίγα πρόβατα εκεί στην έρημο? Εγώ ξέρω, λέει, την υπερηφάνειά σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως, για να δεις τη μάχη, γι' αυτό κατέβηκες. Αν κάποιος χριστιανός μιλάει, ο Κύριος θα σε ευλογήσει, Κύριος, ο άλλος τον ακούει και λέει, αδερφέ, αυτός έχει πολύ μεγάλη περηφάνεια. Είναι επερήφανος. Βλέπεις τώρα, μπορεί να εκλάβεις τώρα την πίστη του Δαβίδ σαν υπερηφάνεια? Ο Ελιάβ την έτσι την ερμήνευσε. Πάντοτε υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείς όχι μόνον από τον εχθρό, αλλά και από τα αδέρφια σου. Αδερφός μου ήταν. Και καθώς άκουσαν οι στρατιώτες εκεί πέρα, πάνε στον Σαούλ και του λένε έτσι και έτσι. Προσέξτε τώρα πώς στέκεται ο Δαβίδ. Αφού τον φέρανε μπροστά στο βασιλιά Σαούλ, τι λέει ο Δαβίδ? Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδία, ας μη ταπεινώνεται δια τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Πω, πω, πω. Φαντάσου τώρα να είσαι βασιλιάς, να έχεις τρομοκρατηθεί, κανένας από τους στρατιώτες σου να μην μπορεί να τα βάλει με τον προμαχητή, αυτόν που προκαλεί τα στρατεύματα. Όλοι έχουμε τρομάξει και να έρχεται ένας έφηβος και να σου λέει, κοιτάξτε βασιλιά, κανένας ανθρώπου η καρδιά να μην ταπεινώνεται. Μην φοβάστε για αυτόν τον άνθρωπο. Ο δούλος σου θα πάει και θα πολεμήσει μαζί του. Εσύ αν ήσουν βασιλιάς, θα εμπιστευόσουν αυτό το παιδί? Εγώ τουλάχιστον όχι, θα έλεγα, πάρτε ένα από εδώ. Γιατί? Αφού δεν μπορεί να τα βάλει ένας εκπαιδεμένος στρατιώτης, θα τα βάλει τώρα αυτός. Σίγουρα θα τον εκλάβεις σαν υπερήφανο και σαν ένα παιδί. Απλό παιδί. Και θα πει ο βασιλιάς, εγώ τουλάχιστον θα έλεγα, πάρτε τον από εδώ, δεν φτάνει που έχουμε τη στεναχώρια μας, τώρα θα ακούμε τον παιδί. Έτσι σκεφτόμαστε. Όμως ο Δαβίδ στέκεται με παρησία. Και μπορεί και αυτή την έκφρασή του να την εκλάβεις ως υπερηφάνεια. Και να πεις, καλά τώρα δεν μπορούν να τα βάλουν ολόκληροι στρατιώτες, εσύ θα τα βάλεις. Για ταπεινώσου λιγάκι. Έτσι σκεφτόμαστε. Αλλά ο Δαβίδ είναι αποφασισμένος, ενώ βλέπει το πρόβλημα να τον απειλεί, εντούτοις βλέπει μια ευλογία. Πίσω από το πρόβλημα έχει ευλογίες, λέει ο Δαβίδ. Μάθε σαν παιδί του Θεού να βλέπεις ότι έχεις πάντοτε ευλογίες. Δυσκολίες έχεις, αλλά πίσω από κάθε δυσκολία σε περιμένει ευλογία. Και τον ρωτάει ο βασιλιάς, για πες μας, πες μπορείς να τα βάλεις με τον Φιλιστέο αυτόν. Αυτός είναι πολεμιστής, λέει. Εσύ είσαι παιδάκι, λέει. Αυτός είναι από την νεότητά του, είναι πολεμιστής και εκπαιδεμένος. Πού θα τα βάλεις εσύ μαζί του? Και προσέξτε τώρα από εδώ και πέρα πώς εξελίσσεται πάλι η ιστορία. Γιατί για να περνικήσεις ένα πρόβλημα πρέπει να έχεις μερικά στάδια και σημεία σημαντικά. Και λέει τώρα ο Δαβίδ, κοίταξε βασιλιά, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός, του πατέρα του. Και ήλθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε, λέει, πρόβατο από το πίμνιό μου. Και εξήλθα, λέει, κατόπιν αυτού, πήγα εναντίον του και επάταξε αυτόν και ελευθέρωσε αυτό από το στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου το λιοντάρι, άρπαξε αυτόν από τη σιαγόνα, λέει, και επάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Επάταξε ο δούλος σου και το λέοντα και την άρτο. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίθμητος, θα είναι ως ένα από αυτά, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος. Έχει μεγάλη σημασία το παρελθόν μας. Τι έχουμε βιώσει στο παρελθόν με το Θεό. Ξέρετε, εμείς νομίζουμε ότι προχωράμε στο μέλλον κατά πρόσωπο, έτσι. Βλέπουμε το μέλλον μας. Α, ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Όχι, ποτέ. Ξέρετε πώς πάμε στο μέλλον? Με την πλάτη. Έτσι πάμε. Εμείς βλέπουμε μόνο το παρόν, αυτή την ώρα τι γίνεται, αυτό το λεπτό, και όλο το παρελθόν. Τι έγινε παλιά. Το μέλλον δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ τώρα το επόμενο λεπτό τι θα μου γίνει. Αλλά πάμε δια της πίστεως. Μπορεί να κουτουλήσω εγώ τώρα. Μπορεί να έχω ένα κούτσουρο πίσω και να χτυπήσω. Δεν ξέρω τι θα μου γίνει την επόμενη μέρα. Και πάμε μόνο με τις εμπειρίες του παρελθόντος. Προχωράμε προς το μέλλον. Όταν καθίσεις και δεις τη ζωή σου και το πρόβλημα, σε τρομάζει. Λες, τι γίνεται? Αν καθίσεις όμως και ψάξεις τι έχει κάνει αυτό στο παρελθόν σου, πόσες φορές έχει ελευθερώσει, πόσες φορές έχει βγάλει από δύσκολες καταστάσεις, αυτό ακριβώς θα σε βοηθήσει. Αυτό ακριβώς έκανε ο Δαβίδ. Κοίταξε, λέει, εντάξει, ο εχθρός είναι απέναντί μας, βεβαίως, είναι επικίνδυνος, φοβερός, αλλά πρόσεξε, εγώ έχω στην αποθήκη της καρδιάς μου κάποιες εμπειρίες με το Θεό. Ο Θεός κάποτε με ελευθέρωσε. Είχε έρθει το λιοντάρι, είχε έρθει η αρκούδα και μου άρπαξαν πρόβατο. Και εγώ επιτέθηκα εναντίον. Και βούτυξα το λιοντάρι από τη σιαγόνα και το θανάτωσα. Πω. Να ξέρετε, όταν σκέφτεστε τι έχει κάνει ο Θεός στο παρελθόν και σας έχει ελευθερώσει, να ξέρετε θα σας ελευθερώσει και τώρα. Έτσι σκεφτόταν ο Δαβίδ. Κάποτε είχα αρκετά προβλήματα πριν φύγουμε για την Καστοριά επάνω και δεν ήξερα τι θα κάνω. Δύσκολα από εδώ, στριμωγμένα από εκεί, βαριά από την άλλη μεριά. Πήγα στη βιβλιοθήκη μου και είχα ένα ημερολόγιο το οποίο έγραφα τι ο Θεός είχε κάνει κατά διαστήματα στη ζωή μου. Και καθώς παίρνω εκείνο το τετράδιο, το άνοιξα από εδώ, άρχισα να το ξεφυλίζω, πεσμένος εγώ, και διαβάζω. Σε εκείνο το σημείο ήταν χάλια τα πράγματα. Αλλά ο Κύριος ήρθε, μας ευλόγησε. Ουπ, ανορθώθηκε η ψυχή μου. Διαβάζω το άλλο περιστατικό. Το άλλο εδώ και ανορθώθηκα. Είναι καλό να καταγράφεις τι κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Και όταν έχεις προβλήματα, θα ανατρέξεις σε αυτό. Και καθώς θα τα διαβάσεις, θα δεις πώς θα ανορθωθεί η ψυχή σου. Ο Δαβίδ μπορεί να μην τα είχε γράψει, αλλά τα είχε έντονα μέσα στην καρδιά του. Και λέει στον βασιλιά, μη φοβάσαι, κοίταξε όπως ακριβώς ο Θεός με ελευθέρωσε από την αρκούδα και από το λιοντάρι, θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον απερίθμητο. Βλέπετε. Γιατί η ζωή μας είναι μαζί με το Θεό. Η ζωή μας είναι τέτοια όπως την οδηγεί ο Θεός. Εσύ λες την οδηγώ εγώ. Αλλά ο Θεός στην ουσία μας οδηγεί. Αυτός κατευθύνει τα διαβήματά μας. Ναι, αλλά μας πάει στην ερυθρά θάλασσα. Μη φοβάστε. Θα δείτε το θαύμα το μεγάλο. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, θαύματα δεν βλέπετε. Πρέπει να υπάρχουν προβλήματα για να δείτε θαύματα. Θέλετε θαύματα να δείτε. Πρέπει όμως να έχετε προβλήματα. Θεράπευσε ο Κύριος κανέναν εν γη. Όλους τους προβληματικούς θεράπευε. Και οι πιο ευλογημένοι φάνηκαν οι προβληματικοί. Οι κουτσοί τυφλοί, οι χολοί, οι λεπροί. Αυτοί ευεργετήθηκαν. Και ευεργέτησε ο Ιησούς, λέει όλους. Που ήταν καταδυναστευμένοι από τον διάβολο. Θέλεις την ευεργεσία του Κυρίου. Πρέπει να έχεις όλες τις προϋποθέσεις. Να έχεις προβλήματα, δυσκολίες. Και εκεί, σύμφωνα με το πνεύμα του Δαβίδ, να περιμένεις ότι κάτι καλό θα μου κάνει ο Κύριος. Ναι, δυσκολία. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν πειράζει. Είχαμε τόσες μέρες να φάμε. Δηλαδή, μια μέρα που δεν θα φάμε, τι έγινε. Εμείς πριν μείνουμε εκεί, φωνάζουμε, Κύριε, δεν έχουμε. Καθίστε, ηρεμήστε. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος στην επιτυχώς ομιλία, όταν μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Η προσευχή του Πάτερ ημών έχει 7 αιτήματα. Τα πρώτα 3 είναι του Θεού τα αιτήματα. Όπως εμείς έχουμε αιτήματα, έχει και ο Θεός αιτήματα. Και λέει να προσεύχεστε πρώτα για μένα, λέει ο Θεός, και μετά για σας. Εσύ θα πεις, τι λες, ο Θεός να θέλει αιτήματα? Βεβαίως. Θέλει να αγιαστεί το όνομά του. Να αγιάζει το όνομά του. Έλθε το η βασιλεία του, να έρθει η βασιλεία του. Γιατί αν δεν έρθει η βασιλεία του, δεν θα σου καλύψει όλες τις ανάγκες. Πρέπει να έρθει η βασιλεία του, λέει, έτσι λέει ο Κύριος. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Μπράβο, αρχίζετε περισσότερο. Να μόνος δεν βλέπω. Δεν πιστεύουμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Αν πιστεύαμε, θα ήμασταν ελεύθεροι. Το τέταρτο αίτημα που είναι για μας από εκεί και πέρα αρχίζει, είναι, λέει ο λόγος του Θεού, ο Κύριος διδάσκει, λέει τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον. Ξέρετε τι λέει? Αυτό το αίτημα δεν είναι για εσάς. Για μας δεν είναι, γιατί τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Μπορεί να προσευχηθείς εσύ και να πεις τον άρτον ημών, Κύριε, των επιούσιων δώσει μου σήμερον. Αφού έχεις, σου έχω δώσει, λέει ο Κύριος. Τι προσεύχεσαι? Είναι για αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Είναι για τη χείρα που έδωσε το δίλεπτο στο έργο του Κυρίου, έκανε επένδυση στη Βασιλεία του Θεού και την άλλη μέρα δεν είχε να φάει. Για αυτήν είναι το αίτημα αυτό. Θα πει, Κύριε, τώρα δώσ' μου να φάω. Και που δεν έχεις να φας μια μέρα και τι έγινε? Ναι, αλλά αδερφέ, είναι 2 μέρες που δεν έχουμε. Δεν πειράζει, τρως 102 τόσες μέρες και τρως και 3 φορές την ημέρα. Δηλαδή χρειάζεται, δηλαδή, σώνει και καλά να τρώμε? Εάν δεν έχουμε, μετέτρεψε το σε νηστεία. Αναγκαστική νηστεία. Θα πεις, αφού δεν έχουμε να φάει, έτσι του είπα του γιού μου. Λέει, λέω, Γιάννη, ο Κύριος λέει ότι φροντίζει για μας. Και πάσα τη μέρη να ανημονορύψατε από αυτόν, διότι ο Θεός φροντίζει. Το πιστεύεις, Γιάννη, του λέω? Ναι, παπά, το πιστεύω. Δεν βλέπω να το πιστεύεις, λέω. Γιατί αν σε σχολάσουνε από την εργασία, θα πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, τι θα κάνω. Βλέπεις, άρα δεν το πιστεύεις. Ούτε πιστεύεις ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Πιστεύετε ότι ο Θεός ενεργεί και φροντίζει? Εγώ όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, ήμασταν φτωχοί το καιρό εκείνο. Όταν τρώγαμε μία φέτα, δεν είχαμε να φάμε με κάτι άλλο, όπως τώρα έχουν και σαλαμάκια και κασεράκια και λέει σάντουιτς. Δεν ξέραμε εμείς. Σκέτο ψωμί, με αλάτι. Και χοντρό αλάτι. Η μητέρα μου έπιανε το μπουκάλι, έσπαγε το αλάτι και μετά μας έβαζε πάνω στο πλάι και τρώγαμε. Και με ευχαρίστηση. Και όταν έτρωγα την φέτα, λέω, δώσ' μου μαμά άλλη μία. Και έλεγε η μάνα μου, αν σου δώσω άλλη μία, το βράδυ τι θα φας? Καταλαβαίνετε. Και λέω πάλι ο κύριος φροντίζει. Μα θα πεις, τι φροντίζει, φαΐ είναι αυτό? Γιατί νομίζετε ο προφήτης ο Ηλίας έτρωγε μπριζόλες και σουβλάκια σαν εσάς? Ή επειδή ακούτε εκεί πίτα, νομίζετε πίτα για γύρω? Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Πάει στην χείρα και λέει, δώσε μου κάτι να φάω. Προσέξτε, και η συμπεριφορά του δεν ήταν και σωστή. Δεν ήταν και πολύ ευγενικός ο Ηλίας. Δεν ήταν πολιτισμένος άνθρωπος. Μπαίνει εκεί πέρα, βάλε μου να φάω, δώσε μου να φάω. Καλά, πρώτα δεν με ξέρεις, πρώτα δεν με ξέρεις. Πώς μου μιλάς έτσι? Δώσε μου να φάω. Λέει, κοίταξε η χείρα, λέει, εγώ λέει έχω λίγο αλεύρι και λίγο λάδι να το κάνω το ψωμάκι αυτό και να φάμε την πίτα. Πίτα χωρίς τίποτε. Σκέτη πίτα ήταν. Εντάξει, λέει ο Ηλίας, φτιάξε το και δώσε την πρώτη σε μένα. Άκου απέτηση, την πρώτη σε αυτόν. Ξέρετε γιατί? Ο Θεός ήταν πίσω από αυτόν. Και λέει στη χείρα, εκεί στην πείνα σου, στην ανάγκη σου, δώσε πρώτα σε μένα. Και αν δώσεις πρώτα στον Κύριο, δεν θα μείνεις ποτέ νηστικός. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν πλούσιοι και στηριζόντουσαν στα χρήματα και φτάσανε σε μια κατάσταση δύσκολη. Και έχω δει φτωχούς που δεν πεινάνε ποτέ. Γιατί ο Κύριος με τον ένα τρόπο, με τον άλλο, θα φροντίσει. Ο Δαβίδ εδώ έχει εμπειρίες. Και λέει, βασιλιά μου, ο δούλος σου δεν είναι απλώς έτσι, τυχαίος. Έχει παλέψει με λιοντάρι και με αρκούδα και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Και προσέξτε τώρα το εδάφιο 37. Και είπε ο Δαβίδ, κοιτάξτε, πίστη στον Κύριο. Αφού είπε την εμπειρία του και την αδραγαθία του στο βασιλιά, συνεχίζει και στηρίζει όλο αυτό το έργο επάνω στον Κύριο και λέει στον βασιλιά. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερός σας με εκχειρός του λέοντος και εκχειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Μπορείς εσύ να δεις το παρελθόν σου πόσες φορές ο Κύριος έχει ελευθερώσει και να πεις, επειδή ο Κύριος με ελευθέρωσε το παρελθόν, θα με ελευθερώσει και τώρα. Κάποτε, στις αρχές της πίστης μου, ο πονηρός με πολεμούσε πολύ και ο Θεός με ευλογούσε πάρα πολύ εκείνο το καιρό και είχα και από τις δύο πλευρές εμπειρίες. Μια μέρα έρχεται ο πονηρός εκεί που εργαζόμουνα και επειδή ήμουν μπουζουξής δεν ήξερα άλλη δουλειά και ο κουμπάρος μου μάθαινε τη δουλειά του, αυτός ήταν υπογετζής, και καθώς έβαφα πάνω έρχεται ο πονηρός εκεί και μου φανερώνεται και μου λέει, τώρα θα σε θανατώσω, δεν γλιτώνεις με τίποτε. Ούτε ο Θεός θα σε σώσει, ούτε ο Χριστός. Τι θα κάνατε εσείς? Εγώ πιστεύω θα κάνατε το ίδιο έκανα εγώ. Κόπηκαν χέρια, πόδια, τα πάντα. Μου φύγαν τα πινέλα από τα χέρια. Και μετά λέω στον κουμπάρο μου, δεν μπορώ, λέω, Γιώργο, θα καθίσω κάτω. Κόπηκαν τα πόδια μου. Μπορείτε να φανταστείτε? Και έρχεται ο Κύριος μετά από μέρες, όχι και την ημέρα, και έρχεται και με ελευθερώνει. Και όταν έγινε η παρουσία του αισθητή του Ιησού μέσα στο δωμάτιό μου, καθώς ο πονηρός ήταν εναντίον μου, αισθάνθηκα όλο το βάρος, ο τρόμος, ο φόβος που ήταν πάνω στην ψυχή μου να φεύγει σαν άνεμος. Ουπ, αναρθώθηκα. Τότε πήρα το δίδαγμα. Λέω, ναι, ο πονηρός μπορεί να προκαλεί. Ναι, ο πονηρός μπορεί να χτυπάει. Αλλά ο Κύριος ελευθερώνει. Και όταν έχω αυτή την εμπειρία, την προσωπική εμπειρία με τον Κύριο, δεν με τρομάζουν τα επόμενα προβλήματα, γιατί πάω έτσι στο μέλλον. Δεν ξέρω εσείς πώς πάτε στο μέλλον, εγώ πάω με την πλάτη. Δεν βλέπω το μέλλον, εμπιστεύομαι στον Κύριο. Όπως τώρα εδώ ο Δαβίδ. Και κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Ο Κύριος, ο οποίος με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταρού και της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλιστέου. Κάθε τι που κάνεις στη ζωή σου πρέπει να είναι με πίστη. Διότι λέει ο λόγος του Θεού, και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Δηλαδή, όχι μόνο είσαι νικημένος, αλλά και είσαι και σε αμαρτία. Ο Θεός σε θέλει να στέκεσαι. Με δύναμη, με πίστη. Δεν βαδίζουμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως, λέει ο Παύλος. Αλλά πρέπει να το λέμε και εμείς. Όχι μόνο να το διαβάζουμε και όχι μόνο να το διδάσκουμε, αλλά όταν έρθει το πρόβλημα, θα πεις στον εαυτό σου πρώτα. Κοίταξε, πάρε τώρα τα πολεμικά σου όπλα και προχώρα. Μην αρχίσεις και λες, πω πω Κύριε. Ξέρετε, ο Κύριος δεν ακούει τέτοιες προσευχές. Δεν ακούει τέτοιες προσευχές. Όταν έρθει το πρόβλημα, μην κάθεσαι και παραπονιέσαι και γκρινιάζεις. Κύριε, γιατί σε μένα και όλο σε μένα. Σε ποιον τότε, αν δεν το κάνεις σε σένα. Κάτι καλό θα σου βγάλει ο Κύριος. Όταν βλέπεις ότι προσεύχεσαι και τα πράγματα δεν αλλάζουν στη ζωή σου, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να αλλάξει εσένα. Πρώτον, θέλει να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Θέλει να σε... Και δεύτερον, ξέρετε τι είναι, θέλει να σε ενδυναμώσει και να πολεμήσεις εσύ όπως ο Δαβίδ. Γι' αυτό όταν δεν αλλάζει ο Κύριος τις καταστάσεις γύρω μας, θέλει να αλλάξει εμάς. Θέλει να μας κάνει δυνατούς. Δύο πράγματα θα μας. Να αλλάξει το χαρακτήρα σου και δεύτερον να σε κάνει πιο δυνατό να πολεμήσεις εσύ. Μην νομίζεις ότι πάντοτε ο Θεός θα σου ανοίγει τη θάλασσα και θα περνάς εσύ. Πρέπει να αρχίσεις και εσύ να ανοίγεις τη θάλασσα. Πρέπει να αρχίσεις να ελευθερώνεις και εσύ το λαό και την οικογένειά σου. Ο Δαβίδ εδώ δεν ήρθε ο Θεός και του είπε, παιδί μου Δαβίδ, μη στεναχωριέσαι. Κάτσε εκεί πέρα, εγώ θα του κόψω το κεφάλι. Όχι. Με τα δικά σου χέρια θα του κόψει το κεφάλι. Και φτάνει ο Δαβίδ και παίρνει θάρρος και πάει και παίρνει έτοιμος για να πολεμήσει. Έρχεται ο Σαούλ και του λέει περίμενε. Θα σου δώσω την πανοπλία μου. Και του φοράει την πανοπλία. Ακούστε τώρα τι μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Φοράει την πανοπλία, πάει ο Δαβίδ να περπατήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει, χάνει και τη ισορροπία. Όλα δεν έχω φορέσει εγώ πανοπλία, δεν ξέρω εγώ. Πάρ' την από εδώ. Μα πώς θα πας, λέει, χωρίς πανοπλία, λέει ο βασιλιάς. Μην νομίζεις ότι με το δικό στο καλούπι θα κάνει και ο άλλος το ίδιο πράγμα. Μην τον καλουπώνεις. Ας τον ελεύθερο, όπως πολέμησε και θανάτωσε το λιοντάρι και την αρκούδα, θα θανατώσει με το δικό του τρόπο. Μην νομίζετε ότι όλοι καλούπια είμαστε. Δηλαδή επειδή εσύ νίκησες έτσι, θα νικήσει κι άλλος. Αφού εσύ νομίζεις ότι η βασιλιά Σαούλ ότι έτσι μπορούμε να νικήσουμε, φόρεσε εσύ την πανόπλια και πήγαινε. Βάλτα με τον Γολιάθ. Μην του λες του παιδί. Το παιδί δεν έχει εκπαιδευτεί. Λέει ας την πανόπλια και παίρνει το μπαστούνι του, παίρνει το τορβά του και πάει στο ποτάμι και ψάχνει πέντε πέτρες. Γιατί έψαξε πέντε πέτρες και δεν έψαξε. Σου λέει σίγουρα θα έχει πέντε αδέρφια ο Γολιάθ, θα πρέπει να τα θανατώσω όλα. Όχι το Γολιάθ μόνο ήθελε, πέντε αδερφιά σου λέει. Υπήρχε όμως και αδελφός του Γολιάθ. Καταλαβαίνετε. Με πίστη προχωρούσε ο Δαβίδ, με τη βεβαιότητα ότι θα νικήσει. Η μάχη, να ξέρετε, κερδίζεται πριν πολεμήσεις. Εάν δεν την έχεις κερδίσει μέσα στην καρδιά σου και στη διάνοιά σου τη μάχη, είσαι σε δύσκολη θέση. Αν βλέπω εγώ τον άλλον ότι είναι μεγάλος και από πού πώς θα τον πολεμήσω, έχω τελειώσει. Εάν το βλέπω μικρό, αυτό σας είναι και 2 μέτρα και 3 μέτρα, σαν τον Γολιά. Εγώ πρέπει να τον βλέπω ότι είναι νικημένος. Το πρόβλημα μου, όσο και μεγάλο να είναι, θα πρέπει να το δω τελειωμένο. Πριν ακόμα αρχίζω να προσεύχομαι ή να το επιτιμώ. Έχει μεγάλη σημασία η στάση σου, η στάση μου, η θέση μου απέναντι στο πρόβλημα. Το πρόβλημα όταν έρχεται θέλει να σε αυξήσει ο Κύριος. Ο πονηρός θέλει να σε γκρεμίσει, αλλά ο Θεός θέλει να σε αυξήσει και να σε ενδυναμώσει. Και έρχεται ο Δαβίδ, παίρνει αυτές τις πέτρες και κατευθύνεται προς τον Φιλιστέο. Ο Φιλιστέος, να ξέρετε, ήταν τόσο μεγάλος άντρας που όταν άνοιγε το στόμα του, «Ουα!» φώναζε και τρέμανε εκεί πέρα και τα όρη και τα βουνά. Μην νομίζετε τη φωνή που φωνάζουμε εμείς. Φανταστείτε τώρα, 10 πόντους σωλήνα είχε εδώ πέρα, λάριγκα. Αμα άνοιγε αυτός ο λάριγκας και φώναζε, θέλεις ότι ασπίδες θα βάλεις για να... Δυνατή φωνή είχε. Φώναζε από τον ένα λόφο και αγωγόταν στον άλλον. Μόνο που δεν τον έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο ή άκουγες τη φωνή του, τρόμαζες. Ο Δαβίδ όμως, τώρα λέει είναι η ευλογία του Θεού που θα φανεί. Τώρα είναι η ευκαιρία που θα φανεί το χέρι του Κυρίου. Βλέπε πάντοτε με πίστη. Και τρέχει και κατευθύνεται προς τον Γολιάθ. Και ο Γολιάθ μόλις τον είδε, λέει, παιδάκι είναι, λέει, και με μπαστούνι. Είναι, ήταν και ξαρδός και ωραίος. Ξέρετε, η όμορφη ο συνήθως δεν είναι για πόλεμο. Κατάλαβες, είναι για βιτρίνα. Φτύνεται για καφετέριας και βγαίνουν έξω με το κουστούμάκι, με την χωρίστρα ή με την φράτζα. Ξέρω εγώ, δεν είναι για πόλεμο. Σου λέει, τι μου το στείλατε αυτόν. Τον είδε ωραίο, ξαρδό. Εσύ λέει, αυτός δεν είναι για πόλεμο. Ο συνήθως οι πολεμιστές ήταν αγρίκοι. Άγριες φάτσες, ξυρισμένοι, ξέρω εγώ, δυνατοί, χοντροί. Μόνο που θα τους βλέπεις να σε τρομάζουν. Τώρα τον είδε και τον περιφρόνησε, λέει. Κοιτάξτε, τι ήρθε τώρα αυτός. Μικρό παιδάκι εδώ πέρα, είναι και ωραίο συνόψη. Και άρχισε, λέει, τον είδα και με μπαστούνε. Τι με πέρασε, λέει, για σκύλο, λέει. Και μου έρχεσαι με τη ράβδο, λέει. Τι είμαι, σκυλάκι εγώ. Προσέξτε, ο Δαβίδ ξάφνιασε τον μεγάλο πολεμιστή. Δεν του πήγε με δόρυ, με ασπίδα όπως ήταν, γιατί αυτά είχε συνηθίσει. Και αυτός ήταν προετοιμασμένος από εκείνη την πλευρά. Θα του έρθει με δόρυ, με ασπίδα, ξέρω εγώ, με πανοπλία. Αυτός ήρθε χωρίς τίποτα. Και αυτό είπε ο Γολιάθ. Τι ήρθε, τι με πέρασες, με μπαστούνι μου ήρθε, τα πολεμήσεις. Ξέρετε, όταν είμαστε προετοιμασμένοι ότι ο άλλος θα έρθει από αυτή την κατεύθυνση και μας έρχεται από άλλη, μας ξαφνιάζει. Ακριβώς το ίδιο έκανε ο Δαβίδ. Του πήγε με μπαστούρι, με ένα τορβά στον ώμο και πήγε χωρίς πανοπλία, χωρίς τίποτε. Ούτε ξύφος είχε, ούτε κοντάρι είχε, ούτε δόρυ είχε, ούτε ασπίδα είχε, τίποτα δεν είχε, ούτε μια περικεφαλαία. Και αρχίζει ο Γολιάθ και τον καταργέται. Και κατηράστηκε, λέει ο Φιλιστέος, λέει τον Δαβίδ, στους θεούς του. Και αυτό θα πάτε. Και έλεγε κατηγόριες. Προσέξτε, τα λόγια παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Γι' αυτό και οι άπιστοι και οι πιστοί του Θεού αρχίζουν με λόγο. Και αυτός αρχίζει και καταργέται και του λέει, έλα τώρα προς εμένα και αν δεν παραδώσω, λέει, τη σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Πρόφερε λόγο το τι θα κάνει ο Γολιάθ. Αλλά ο Δαβίδ, προσέξτε τώρα πώς πάει. Και αρχίζει ο Δαβίδ το κείμενο που διαβάσαμε και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ροφέα και δόρυ και ασπίδα». Με πανοπλία. Είσαι προστατευμένος από όλες τις πλευρές. Εγώ όμως δεν έρχομαι έτσι. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου εν το όνομα του Κυρίου, το δυνάμεων του Θεού, του στρατευμάτου του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένεσαι. Η πρώτη βασική ομολογία που θα προφέρουμε με τα λόγια μας είναι πίστη. Συ έρχεσαι πρόβλημα για να μου κάνεις κακό. Αλλά και εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου, το δυνάμεων. Και θα πρέπει να εξαλειφθείς από τη ζωή μου. Μα θα μου πεις, ναι, αλλά δεν έχω, αδερφέ, εργασία, τι θα κάνω. Άμα αρχίσεις και μου μιλάς έτσι, είσαι ανεκπαίδευτος. Τι θα κάνεις, εσύ θα κάνεις. Ο Κύριος τι θα κάνει. Λέει ο Δαβίδ, εδώ τι λέει. Εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου, του δυνάμεων, του Θεού, του στρατευμάτων, του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες. Και λέει τώρα, προχωράει ο Δαβίδ, το επόμενο βήμα, η επόμενη ομολογία και διακήρυξη που κάνει. Την ημέρα ταύτη θέλησε παραδώσει ο Κύριος στο χέρι μου. Αυτή την ημέρα κιόλας. Όχι την άλλη ημέρα. Τώρα θα σε παραδώσει ποιος? Ο Κύριος. Όχι τα μπράτσα μου. Όχι δύναμή μου. Ο Κύριος. Όταν μάθεις να στηρίζεις τον Κύριο. Γι' αυτό σας λέω και μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα η σχέση μας με τον Θεό. Αν έχω εγώ καλή σχέση με τον Θεό, δεν φοβάμαι. Εάν εγώ έχω προβλήματα και έχω την παρουσία του Θεού, δεν με τρομάζω. Γιατί έχω ασπίδα το Θεό. Έχω φρούριο το Θεό. Και δύναμη το Θεό. Όταν όμως είμαι έξω από την παρουσία του, δεν χρειάζεται να μου έρθει ο Γολιάθ. Ας μου έρθει και ένα μικρό παιδί. Θα δείτε πώς τρομάζουμε πολλές φορές. Φοβόμαστε. Ένα προβληματάκι μας τρομάζει. Φοβόμαστε. Και αρχίζουμε την κρίνια. Τι θα κάνω. Μην μιλάτε έτσι. Να προφέρετε λόγια πίστεως. Και ο Δαβίδ συνεχίζει το τρίτο λόγο. Και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου τη κεφαλή σου. Τέταρτος λόγος. Και θέλω παράδοση τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτην, εις τα πετεινά του ουρανού και στην θηρία της γης. Για ποιο λόγο, το αιτιολογεί εκ των προτέρων ο Δαβίδ, για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Έχεις προβλήματα, οι γείτονές σου βλέπουν προβλήματα, ότι έχεις ανεργία, δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις να φας, έχεις ασθένεια. Μη φοβάσαι, τι θα λένε οι γείτονες, πίστεψε στον Χριστό και κοίταξε τι έχει. Εσύ θα πεις αυτά που είπε ο Δαβίδ. Αλληλούια. Για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός στη ζωή μου. Το γνωρίσουν όλοι οι γείτονες, ότι υπάρχει Θεός στη ζωή μου. Υπάρχει ευλογία. Και ότι ο Κύριος είναι δυνατός να με ελευθερώσει. Εγώ δεν σώθηκα για να υποφέρω. Εγώ σώθηκα για να ευλογηθώ. Μου λέει ο άλλος αδερφός, διάφορα αδερφή. Πώς πάμε αδερφέ? Καλά, καλά, λένε. Καλά. Εγώ λέω δεν θέλω να είμαι καλά. Καλά είναι όλος ο κόσμος. Εγώ θέλω να είμαι ευλογημένος. Είμαστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Η ευλογία είναι πάνω από το καλά. Καλά είναι όλοι οι άνθρωποι. Άμα τους ρωτήσετε τι κάνεις, καλά είμαι. Και θα σου πει και δόξα στον Θεό. Ενώ δεν πιστεύει. Εμείς θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο? Όχι. Είμαστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Όταν με παίρνει κάποιος τηλέφωνο, μου λέει πώς πας, καλά και ευλογημένα. Πάντοτε, καλά και ευλογημένα. Και, και το επίπεδο του κόσμου έχουμε πιάσει και από εκεί και πέρα πάμε πιο ψηλά στην ευλογία. Και συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει «Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ροφέα και δόρη. Διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει στη χείρα ημών». Θα πιστεύεις ότι ο Κύριος θα παραδώσει το πρόβλημά σου στα χέρια τα δικά σου? Πολλές φορές δεν εξαλείφει ο Κύριος τα προβλήματά σου. Το παραδίδεις στο δικό σου χέρι. Εσύ θα το εξαλείψεις. Μα ξέρεις τι έχω? Έχασα κάποιον άνθρωπο. Έχασα εκείνο. Έχασα το άλλο. Μη στεναχωριέσαι. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Κάτι καλό έχει να βγάλει ο Κύριος. Λέω στην εκκλησία εκεί που είμαστε στη Καστοριά. Λέω έχεις άντρα? Να ευχαριστείς τον Θεό που έχεις άντρα. Έχεις γυναίκα? Να ευχαριστείς τον Θεό για τη γυναίκα. Ναι, αλλά λέει κάποιο. Εγώ δεν έχω άντρα. Να ευχαριστείς τον Θεό που δεν έχεις άντρα. Που έχεις τον Κύριο. Γιατί όταν έχεις τον άντρα, ασχολείσαι με τον άντρα. Και αυτός ασχολείται με σένα. Και κάνει εκείνο και κάνει και το άλλο. Άντε και πλύνε και το έλα και έλα εδώ και πάμε εκεί. Χρόνος για τον Κύριο δεν υπάρχει. Όταν είσαι μόνη σου, όλος ο χρόνος είναι δικό σου και του Κυρίου. Άρα κάθε τι θα βλέπεις με θετικό μάτι, με πίστη. Ναι, αλλά τι θα κάνω? Θέλω όμως να μιλάω με κάποιον. Θα γίνει πιο αισθητή παρουσία του Κύριου στη ζωή σου. Και έχουμε δύο αδερφές που χάσανε τους άντρες τους εκεί πέρα. Ξέρετε ότι πόσες ώρες ξοδεύουν στην προσευχή και πώς ευλογείται ιδιαίτερα η μία. Συνέχεια με χαρά είναι. Με κλάματα. Ο Κύριος μου μίλησε, ο Κύριος με ευλόγησε. Δεν θα την δείτε πεσμένη. Πάντοτε είναι αναρθωμένη. Γι' αυτό βλέπε τι ο Κύριος θα κάνει στη ζωή σου, όπως λέει ο Δαβίδ. Για να γνωρίσει όλο το πλήθος το ότι ο Κύριος δεν σώζει με ροφέα και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας. Μην απογοητεύεσαι, μην αποναθαρρύνεσαι, αλλά πίστευε το τι ο Θεός θα κάνει πρώτον στη ζωή σου, δεύτερον για σένα και μετά μέσω εσού τι μεγάλα σημεία μπορεί να κάνει ο Θεός και πώς μπορεί να σε ευλογήσει και να σε χρησιμοποιήσει να ευλογηθούν και άλλοι. Και τότε λέει σηκώθηκε ο Φιλιστέος και άρχισε να πλησιάζει προς τον Δαβίδ και ο Δαβίδ έσπευσε, όχι τρομαγμένος, βολίδα ο Δαβίδ. Και έδραμε λέει προς τη μάχη εναντίον του Φιλιστέου και έκτινε ο Δαβίδ το χέρι του λέει και πήγε στο σακίδιο. Ακόμα είχε το σακίδιο, φανταστείτε. Τώρα μπορείς με ένα τουρβά να τρέχεις και να σε πόλεμο. Και όμως ο Δαβίδ πήγε, έβαλε το χέρι του και πήρε ένα λίθο και μια πέτρα, την έβαλε στη σφεντόνα του και άρχισε να τη γυρίζει και σημάδευε. Και ξαφνικά αμολάει την πέτρα Και πού πετυχαίνει τον Γολιάθ? Ο Γολιάθ είχε πανοπλία, από παντού ήταν καλυμμένος. Μόνο ένα σημείο εδώ ήταν ακάλυπτο. Εκεί το πέτυχε. Ακριβώς, εδώ στο μέτωπο. Και μπήχθηκε η πέτρα μέσα στο μέτωπο. Μπορείτε να φανταστείτε? Μπορούσαν οι Φιλιστές να φανταστούν ότι ο πολεμιστής τους, αυτός ο γίγαντας, θα πέσει από εκεί το μικρό? Αυτοί μόλις το είδαν το Δαβίδ να έρχεται, η νίκη είναι δικιά μας, λέγανε. Ω, από πίσω φωνάζανε. Μη βλέπετε κατόψι. Μη βλέπετε με τα μάτια, τώρα ο Κύριος θα κάνει μεγάλα σημεία. Ας είσαι μικρός, ας είσαι αδύνατος, θα δεις τι θα κάνει ο Κύριος μαζί σου. Το μόνο που θέλει την καρδιά σου. Όταν ήμουν έφηβος, ερχόντουσαν οι φίλοι μου και με πέραν από το σπίτι και βγαίναμε έξω. Ξαφνικά ο πατέρας μου ήταν εκεί και καθόταν και μας έβλεπε. Και οι τρεις πως φεύγαμε. Και έλεγε, αχ, αχ. Νάχα, λέει, τα νιάτα σας, όχι την καρδιά σας. Μας έβλεπε ξεφούσκοντους. Και ζήλευε ο πατέρας μου, αχ, λέει, τα νιάτα σας, εσείς σαν ψόφοι είσαστε. Δηλαδή, το να έχω εγώ νιάτα δεν λέει και πολλά πράγματα. Καρδιά πρέπει να έχω. Πρέπει καρδιά να έχεις. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου. Πώς στέκεσαι απέναντι στα προβλήματα? Πώς στέκεσαι απέναντι στον Κύριο? Και ο Δαβίδ τον χτυπάει και τον ξαπλώνει. Αλλά δεν είχε μαχαίρι, δεν είχε ξύφος για να του κόψει το κεφάλι. Και πάει και σέρει τη μάχαιρα του Γολιάθ και του κόβει το κεφάλι. Το ίδιο του μαχαίρι. Αυτά κάνει όχι ο Δαβίδ, αλλά ο Θεός. Και δεύτερον, ο Δαβίδ με το Θεό. Το σπουδαίο πράγμα είναι τι εσύ κάνεις με το Θεό. Πώς αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου. Μην κάθεσαι σε τέσσερα ντουβάρια και κλαις. Και μην κάνεις απελπιστικές προσευχές. Κύριε, πώς είμαι έτσι? Δεν είσαι τίποτα, σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Τι είσαι εσύ? Δεν ξέρεις, δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο Κύριος το δυνάμεο δεν αποκάμνει και δεν ατονεί? Ναι, αλλά εγώ ατονίσα. Ναι, αλλά έχεις πατέρα, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ορφανός. Ο Κύριος είπε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Σε εσάς έρχομαι. Είστε ορφανοί? Ναι, αλλά δεν έχω κανέναν άνθρωπο. Έχεις τον Κύριο? Εγώ χαίρομαι όταν δεν έχω κανέναν δίπλα μου, γιατί τότε μένω όλη την ημέρα με τον Κύριο. Το πρωί ξυπνάω και λέω, σε ευχαριστώ Κύριε που σήμερα θα με ευλογήσεις. Σήμερα θα δω το χέρι σου. Σήμερα θα έχουμε νίκες. Άσχετα αν τα πράγματα πάνε στραβά και ανάποδα. Γιατί άμα πάνε ωραία τα πράγματα, εύκολα είναι πεις, ω Κύριε, σήμερα θα με ευλογήσεις. Μα ήδη σε έχω ευλογημένο, εντάξει. Τι κάνεις όταν έχεις προβλήματα, όταν βλέπεις μπροστά σου την ερυθρά θάλασσα? Ξέρετε αδέρφια μου, και είναι πολύ σημαντικό να το βάλετε καλά στο νου σας, ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις της ζωής σας μέσα σε μια στιγμή. Εσείς αγωνίζεστε προς άλλη κατεύθυνση. Κύριε, πάρε τα προβλήματα. Αλλά ο Κύριος θέλει να σε κάνει δυνατόν άνθρωπο. Ρίξτε μια ματιά στην ερυθρά θάλασσα. Όταν ο Θεός κατεύθυνε τον λαό Ισραήλ προς την ερυθρά θάλασσα, δεν ήταν ο σωστός δρόμος. Δεν ήταν ο δρόμος από εκεί πέρα. Πού θα πήγαν στην ερυθρά θάλασσα? Δεν υπήρχαν ούτε καράβια, ούτε βαπόρια, ούτε βάρκες δεν υπήρχαν. Πού θα τους πάει? Αυτό δεν ήταν λογικό. Τους πάει ο Κύριος για μεγάλα θαύματα, για μεγάλες ευλογίες. Δεν έφτανε αυτό, αφού φτάσανε εκεί στην ερυθρά θάλασσα, βλέπουν και τα στρατεύματα που έρχονται από την Αίγυπτο. Με άμαξες. Εκπαιδευμένοι άντρες. Σε πόλεμο. Τι κάναν? Άρχισαν να φωνάζουν. Ο Θεός θέλει να φτιάξει την καρδιά σου, όπως είπα προηγουμένως. Για τον Θεό είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει θαύμα και να εξαλείψει τα προβλήματά σου. Πάρα πολύ δύσκολο είναι να αλλάξει την καρδιά σου. Γι' αυτό όταν βλέπεις δυσκολίες στη ζωή, εσύ λες, Κύριε, πάρ' τα από αυτά. Όχι, θέλω να σε φτιάξω, λέει ο Κύριος. Για τον Θεό είναι πάρα πολύ εύκολο να σχίσει τη θάλασσα στη μέση και να βλέπεις τώρα τα νερά, τυχώματα, όπως βλέπετε τα ντουβάρια έτσι εδώ, και να περπατάς. Τέτοια εμπειρία δεν την έχω εγώ. Ο λαός Ισραήλ την είχε. Βλέπεις τώρα τα νερά, τύχωμα. Και από εδώ και από εκεί. Και να περπατάνε πια τα σαράβαλα κάρα των Ισραηλιτών. Και να έρχονται οι άμαξες, οι πιο σύγχρονες, οι πιο καλές. Και να βουλιάζουν μέσα. Ενώ των Εβραίων να προχωράνε. Ο Θεός έκανε τη θάλασσα στα δύο μέρη. Έσχισε τη θάλασσα. Είναι εύκολο για τον Θεό. Το δύσκολο ήταν για το Θεό να αλλάξει την καρδιά του λαού Ισραήλ. Και δυστυχώς πάρα πολλοί μείνανε εκεί πέρα. Αυτό που πρέπει, αδέρφια μου, να κοιτάμε δεν είναι στο πρόβλημα. Μην απογοητεύεσαι. Κοίταξε στην καρδιά σου. Κατά πόσο εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Έχει σημασία. Αν εγώ έχω να φάω και να μην έχω να φάω, δεν πειράζει. Όπως του είπα του γιού μου. Δεν πειράζει, γιο μου. Και να μην έχεις να φας, δεν πειράζει. Θα ευχαριστήσεις τον Θεό που σου έδινε τόσες μέρες. Και αν μετά δεν έχεις και τη δεύτερη μέρα, δεν πειράζει, θα κάνεις νηστεία. Άλλοι κάνουν πολλές μέρες νηστείες. Οι άνθρωποι στην Αφρική δεν έχουν να φάνε καθόλου. Κάνουν κάθε μέρα νηστεία εκείνη. Εσύ τι θα κάνεις? Ναι, αλλά άστα αλλά. Τα αλάτια και τα πιπέρια είναι στο τραπέζι. Εμείς πρέπει να προχωράμε, αδερφιά μου. Θα προχωράμε εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος. Καλό ετοιμάζει ο Κύριος σε εμάς. Αγαθό ετοιμάζει. Ο Κύριος σε περιμένει να ανορθωθείς, να δυναμωθείς, μέσα στα προβλήματα να σταθείς και να πεις τώρα θα δω το χέρι του Κύριου. Είπα στο γιο μου, και κλείνω με αυτό κάποτε, να ξέρεις, του λέω, Γιάννη, μου δόθηκε μια φορά σε όλη την αιωνιότητα να ζήσω σαν άνθρωπος και σαν άνθρωπος αμαρτωλός μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να ζω μέσα σε αυτόν τον διεφθαρμένο και πονηρό κόσμο. Και θέλω, του λέω, Γιάννη, να ζήσω μέσα σε αυτόν τον πονηρό και διεφθαρμένο κόσμο για τη δόξα του Κυρίου. Μέσα σε όλα τα αρνητικά που είναι γύρω μου, εγώ να υψώνω το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό όταν οδηγώ με το αυτοκίνητό μου και πάω σε μέρη που δεν έχει πιστός εκεί πέρα γύρω, εγώ λέω, δόξα Κύριε, αλληλούια. Από εδώ δεν πέρασε κανένας να σε δοξάει. Περνάω εγώ και σε δοξάζω. Πάω από διάφορα μέρη, δόξα αλληλούια. Είναι σπουδαίο να ζεις για τον Κύριο. Γιατί δεν θα σου ξαναδοθεί η ευκαιρία να ζήσεις αμαρτωλός άνθρωπος. Ζήσε τώρα για τη δόξα του Κυρίου με δύναμη, με πίστη, με τόλμη, ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Αμήν, αδέρφια μου. Θεός σας ευλογήσει.